bratři a sestry, Miloš mě jmenoval správně. Když jsem tady byl posledně, tak taky někdo mě přivítal jménem Pavel David a po zhromážení za mnou přišla jedna z dcer Kašparcových, nevím už která, ani nevím jméno, jak je teď provdaná, říká, ty se jmenuješ Pavel? Já jsem myslel, že seš Timur. Ten Timur, to byla přezdívka v Tasově, když jsem jezdil z mládeží. A tak asi 40 let trvalo, než došla k tomu, že jsem Pavel David. Mám to i v rodném listě. A ne Timur. A to nevadí. Tady v Brně jsem zažil i další příběh. Tady teda ty jména nějak komolí. Já jsem přijel tady do teplárny, ještě když jsem jezdil služebně a říkám té paní na vrátnici, já jsem David a přijel jsem tady za jedním šéfem, mám domluvenou schůzku. A tak ona mu volá a říká, přijel za váma pan Davídek, můžu ho pustit? A on říká, jo, já ho čekám, tak že si mě zapíše. Já říkám, já nejsem Davídek, já jsem David. Tak ona napsala David a než to dopsala, už to zapomněla a říká, tak běžte dál, pane Davidku. Takže skutečně jsem Pavel David. Tak a ještě jednu věc, když jsem chodil s manželkou, byl jsem v Praze, tak tam za mnou jednou přijela a když jsme odcházeli ze sboru, tak jeden bratr říká, ty seš Pavel David, že? A já říkám, jo, a víš, co to znamená jako význam těch jmen? A říká, Pavel je malý a David je milovaný. A říkám, tak to je pěkný. A moje manželka na to říká, a já tedy budu Hana milovaná, že? Tak tolik k těm jménům. Já bych se chtěl v dnešní úvaze zamyslet nad takovou věcí. Přemýšlím o těch všech událostech, biblických příbězích, jak to asi tenkrát bylo, protože v Biblii je vždycky popsán jakoby ten výtah, to gro, ten princip toho chování, nebo to, co nám Bůh chce říct. Ale ono je to jakoby tak, jak my žijeme život, tak je to zasazeno do životu lidí, do všech jejich trablů a nadějí a očekávání a všeho toho, co vlastně pozemský život sebou přináší. A tak jsem přemýšlel o tom, jak to bylo v době, kdy vlastně Pána Ježíše vydali Pilátovi. Kde došlo k tomu selhání, nebo proč se tak stalo? Vždyť kolikrát ty lidé říkali, že to je náš král, Pilát řekl, že on je bez viny a tak dál. A přesto se takové selhání v dějinách stalo. A tak to vezmu trošku ze široka. Osobnost člověka a naše prožívání se odehrává ve třech oblastech nebo rovinách. Je to rozum, cit a vůle. Možná si někdo řeknete, že jako mluvím o nějakých věcech tady našeho těla, ale ono to tak není. Pán Ježíš byl člověk a když se podíváme na jeho život, tak on taky používal rozum, cit i vůli. A když si nás bratr Kořínek vyučoval, a říkal, že ideální je, když tyto tři oblasti jsou u člověka vyvážené. Pokud člověk používá jenom rozum, tak to bývá člověk takový až despotický biznismen a nehledí na cit, nehledí na vůli. Když používá jenom vůli, bývají to diktátoři, kteří chtějí ovládat. A kdo používá hlavně cit, tak se většinou houpe. Jednou je nahoře, jednou je dole. Podívejme se na to, jak to používal Pán Ježíš. Používal rozum, protože znal písma. Diskutoval v chrámě, četl a učil v synagoze. Měl vůli, byl unavený a přesto se věnoval lidem. V noci svou vůli podřizoval Bohu a díky vůli šel až na kříž. A taky cit, kdy našel prostor pro osvobození cizoložné ženy z ukamenování, pochopil chování Zachea, po zapření Petra ho povzbudil. A sám nám ukázal jeden příklad, kde ten člověk taky použil všechny ty tři oblasti, rozum, cit i vůli, a byl to ten milosrdný Samařan. Na dvou místech v Biblii si čteme v kralickém překladu, že byl někdo hnut milosrdenstvím. Ty dva příběhy pro mě vždycky budou znamenat moc a rád se k ním vracím. Byl to otec toho prostopášníka, který mu promrhal půl statku, a byl to ten Samařan, který šel a byl hnut milosrdenstvím, když viděl toho ubožáka. Čili to byl cit, který zapojil do té pomoci. Pak to byl rozum. On nešel na tu cestu, kde se nacházeli Lapkové a různí gauneři, tak si vzal víno, vzal si obvaz a vzal si vybavení na tu cestu. A pak to byla taky vůle, kdy toho člověka musel ošetřit, naložit, postarat se o něj, předat ho tomu hostinskému a zaplatit. I v tomto podobenství nebo v tomto příběhu vidíme, jak je ideální, když ten rozum, cit i vůle jsou do našeho života zapojeny a když je to vyvážené. A teď se budu postupně dostávat k tomu, proč vlastně byl Pán Ježíš vydán na kříž nebo Pilátovi. A je tam právě absence něčeho, co máme používat a co vlastně my prožíváme, ale my jsme taky vybízeni k tomu, abychom pěstovali jak rozum, tak cit, tak vůli. Abychom to vyvažovali. Goethe, německý básník a historik, který žil 1749 až 1832, řekl: lidstvo spěje stále vpřed, ale člověk zůstává stejný. Tenkrát začínala průmyslová revoluce, tak asi řekl, lidstvo jde stále vpřed. Člověk zůstává pořád stejný. A tak, jak tehdy, v době, kdy byl Pán Ježíš vydán, chybělo lidem něco z toho, o čem teď mluvím, tak to je i dnes. Člověk zůstává pořád stejný. Ukážeme si to na příkladu. Chování světa lidí kolem nás je především v oblasti rozumu. Pořád špekulují lidé na tom, jak by se dostali k penězům, jak by se dostali k moci, jak by se šikovně rozvedli, jak by si našli nového partnera, a pořád špekulují. Já dám příklady. Říká se dneska, že peníze jsou až na prvním místě. A pořád se špekuluje nad tím, jak k těm penězům přijít. Zapojuje se rozum. Potom možná i ta vůle, ale cit, ten je někde. Vymýšlení intrik, hrnce za desítky tisíc. Obchází se pravidla studií, například právnická fakulta v Plzni. Zamlčují se daně. Politik odklonil peníze na manželku. Používají se lži, mění se výklad zákona, používají se peníze státního podniku na privatizaci pro soukromé osoby a tak dále. Je to rozum. Je to otázka rozumu, je to nevyváženost. Pojďme dál. Jak se chovají nábožní lidé? Nechci říct, my křesťané, řeknu, nábožní lidé zapojují především vůli. Opět příklady. Musím se napravit. Musím se tolikrát modlit za den. Zákonníci museli dodržet, a teď se držte, 613 předpisů, 365 zákazů, 248 příkazů a 39 činností nesměli dělat o sabatu. Dále, nesmím se zkrášlit, nesmím chodit do divadla, nesmím to, nesmím ono. My jsme v našem sboru řešili dokonce jednu věc, kdy jedna sestra radila druhé, aby nechovala slepice. aby měla víc času na evangelizaci. Uvedli jsme to do pořádku. Nábožní lidé zapojují hodně své vůle. Rozum asi taky čtou, že? A znají Bibli. Ale jako by se ten cit zase někde vytratil, chybí. Ale Boží slovo Pán Ježíš vede své učeníky, své následovníky k vyváženosti s kladením důrazu právě na tu milost a na náš cit. A právě proto, že toto chybělo i těm lidem, kteří Pána Ježíše vydali Pilátu, tak jako by se opakovala historie a to, co řekl Goethe, zůstává pravdou, že lidstvo spěje vpřed a vidíme, jak to jde milovými kroky dopředu, že člověk už na to nestačí, aby pochopil základní věci, které dneska jsou běžné, ale člověk zůstává stejný. Co se stalo? Dva citáty. Jan 18:28. Od Kajifáše vedli Ježíše do místodržitelského paláce. Bylo časně z rána. Židé sami do paláce nevešli, aby se neposkvrnili a mohli jíst velikonočního beránka. Paradox dějin. Boží beránek je vydán a bude umírat a bude odsouzen. A ti, kteří znali nejlíp zákon, znali proroky, tak oni nemohli vejít, aby se neposkvrnili. Chudáci. Aby se neposkvrnili. Kde dali ten svůj rozum, cit i vůli, kde to sloučili do sebe, jak to mělo být, kde to je? Pryč. Chybí to. Ale je to výzva i pro nás. Jsme ochotni situace, které přicházejí v životě, zvažovat ze všech stran? Jsme ochotni zapojit svůj rozum, vůli i cit do toho, abych se rozhodl správně? Druhý citát, Jan 19:31. Poněvadž byl den přípravy a těla nesměla zůstat přes sobotu na kříži, na tu sobotu připadal totiž velký svátek, požádali Židé Piláta, aby odsouzeným byly zlámány kosti a aby byly sňati z kříže. Když si přečteme židovskou válku nebo nějaké dějiny, dobu, kdy se křižovalo, tak právě v té židovské válce je uvedeno, že jeden ten ukřižovaný žil 3 dny. Že ho potom sejmuli z kříže, ale on už potom zemřel, že už jako to bylo takové vyčerpání, že už nepřežil. Nějaký silný, tělesně zdatný člověk, který to přežil 3 dny. A tak si to tak někdy představuji, jaké to muselo být, že člověk potom už umíral v nějaké agonii, kdy se nemohl vzepřít na nohou a nadechnout se. A teď si představme tu hrůzu tohodle verše. Protože byla sobota, tak vezmu klacek a jdu a přerazím mu nohy. V době, když už ten člověk jakoby skonával, už byl v nějakém klidu, už byl asi smířený s tou smrtí, tak někdo přijde a takovýmhle způsobem, což neudělá ani zvíře, to loví jenom z hladu, aby se nasytilo, tak protože je sobota, tak jdu a těm odsouzeným toto udělám. Ještě takovou bolest mu způsobím. Kde je cit? Kde je nějaké přemýšlení o té věci? Nakonec Pán Ježíš to kolikrát zmínil, že copak ten, komu spadne ten dobytek do nějaké jámy, tak kvůli tomu, že je sobota, tak nepůjde za ním? Copak se nad ním neslituje? Myslím, že máte doma většina z vás nějaké zvířátko a je to milé a člověk k tomu má cit a Pán Bůh do nás ten cit vložil a jsme v nějakém soužití a člověk by za to kolikrát dal všecko, aby to zvířátko bylo u nás spokojené a najednou tady je něco, protože je sobota, tak já jdu a přerazím mu nohy. A je to člověk. Takže někdy, když člověk právě něco z té své osobnosti vynechává, tak se dopouští právě omylu, dopouští se kolikrát hříchu. Možná to dělá v nějakém dobrém úmyslu, ale není to dobré. Buďme na to pamětliví, že kdyby ti farizové trošku popřemýšleli a byli citliví, myšleli a k těm věcem a ne tak zákoničtí, tak by na to sami přišli a asi by jim ani nevadilo to, že Pán Ježíš se do nich kolikrát opřel a že dělal takové věci, které, a byl tak trnem v oku. Co vlastně udělal, nebo proč ho tak neměli rádi? Protože on do toho rozumu a do té vůle právě zapojoval ten cit a ukazoval lidem, že to milosrdenství, ta milost, ta má v Božích očích tu největší cenu a ta by nás měla ovládat. Co udělal? Já tady mám 4 příklady, že ho potom vydali, nebo že jim to asi v nich to kvasilo, že než ty 2 roky nebo 3, co Pán Ježíš dělal všechny ty zázraky a jak se choval k lidem, tak to v nich bujelo, až to potom vyvrcholilo. Tak třeba proměnil vodu ve víno a tam bylo vína. No, já vás nechci nabádat k něčemu, ale tam ti lidi museli být opilí mezi náma. Tam byly sudy vína. A Pán Ježíš byl příčinou. Neodsoudil cizoložníci. Vždyť takové se měli kamenovat. Stoloval s lidmi, kteří byli zatíženi svou minulostí. Porušoval zákon. Uzdravil v sobotu. Sbírali obilí v sobotu. Nemili si ruce. To všecko v těch lidech zůstávalo a vztek a vzpoura. Přitom, kdyby přemýšleli a kdyby do toho právě zapojili rozum, cit i vůli, tak by na to museli přijít. Ale já se bojím, že dnešní náboženství vychovává lidi taky podle nějaké šablony a k tomu, aby nepřemýšleli, aby něco přijali a podle toho žili. Pokud nám chybí cit, tak se dopouštíme omylu v životě a stávají se z nás někdy i fanatici. Já jsem četl takový letáček, v Opavě to měli na nástěnce, a tak mě zaujal, že jsem si to opsal. Spravedlnost bez lásky činí tvrdým. Odpovědnost bez lásky činí bezohledným. Povinnost bez lásky činí mrzutým. Majetnost bez lásky činí lakomým. Moudrost bez lásky činí hrozným. Přátelství bez lásky činí falešným. Pořádek bez lásky činí malicherným. Čest bez lásky činí domýšlivým. A víra bez lásky činí fanatickým. Viz rozhodnutí farizeů při popravě Pána Ježíše Krista. Amen.